Nähtamatu maailm.
Tere, käes on jälle saade Nähtamatu maailm ja jätkame saadet siis põrgureaalsusest, mis on olnud juba eetris mitmel korral. Ja nagu eelmistes saadeteski on ka täna saatekülaliseks Allan Kroll ja räägime edasi sellisel teemal, nagu me ka eelmine saate alustasime. Hinge uinumine on selline tõlgendus või versioon, mida üsna mitmed võibolla ka kristlikud õpetused ja mitte väga kristlikud õpetused on kasutanud kui ühte varianti nii-öelda siis surmajärgsest elust või siis mitte elust. Ehk siis teiste sõnadega, kui inimene sureb, siis see tähendab seda nende arvates, nende tõlgenduse põhjal, et inimese hing siis kaotab kas täielikult oma eksisteerimise või teadvuse, ta uinub, ta ei tea enam mitte midagi ja põhimõtteliselt kogu see olek siis nii-öelda seal teistpooluses on absoluutselt kas olematu või teadusetu. Aga kui me nüüd vaatasime piiblit, siis me piiblist näeme, et nendel kirjakohtadel ei ole nagu tegelikult sellist piibelliku alust, vaid need on võetud kontekstist välja, kus kontekst räägib natukene teistmoodi ja räägib hoopis nagu natukene teisest asjast. Ja võibolla Allan sa natukene teed väikse sellise lühi meelde tuletuse sellest, mis me enne saade juba alustasime, et inimene, kes võibolla alles täna on hakkanud seda saadet kuulama, ta natuke saab aru, millest me nagu jätkame.
Hinge uinumise õpetus põhiliselt toetub mitmetele vana testamendi kirja kohtadele lauludraamatust ja koguja raamatust põhiliselt. Uuest testamendist saab seda õpetust mingil määral võibolla välja lugeda ainult sellistest väljenditest nagu see või see uinus või läks magama või midagi taolist, aga siis lauludraamatus ja kogujas räägitakse sellest, et surmavallas ei töötata ja ei armastata ja ei tänata Jumalat ja ei kiideta Jumalat ega loodeta tema ustavuse peale ja sellele siis loetakse juurde idee, et seal otse kui ollakse teadvuset. Ma ütlesin seda eelmises saates, ütlen ka selles, et ma tunnen tervet hulka inimesi, kes ei täna Jumalat ja kes ei kiida Jumalat ja kes ei looda Jumala ustavuse peale ja samas on vägagi elus ja vägagi teadvuse juures. Et jutt ei ole sellest, need kirjakohad ei püüa tõestada seda, et pärast ihuliku surma inimene ei ole teadvuse seisundis, vaid lihtsalt seda, et kommunikatsioon selle maailmaga katkeb ja maapealsed asju seal enam ei tehta. Ühesõnaga, et asjad, mida sa tegema pead, tee siin pool ja arvesta sellega, et seal pool enam tulemust muuta ei saa. Nüüd natukene ajaloost. Kiriku isa, kes kirjutas esimese sellise tervikliku ülevaate kiriku ajaloost, kiriku isa Eusebius räägib sellest, et 3. sajandil kerkis esile üks araabia kristlaste sekt, kes hakkas õpetama seda sama hinge uinumise õpetust. Nii et ajaloolises mõttes see ei ole korrektne, see on hiljem kirikusse sisse imbunud õpetus, aga kahjuks see on jäänud mitmetes ringkondades siia maani levima ja liikvele. Tänapäeval õpetavad seda adventistid, Jehova tunnistajad, kristadelflased ja mõningad anglikaanid ka, aga ajalooliselt me näeme, et seda kuidagi moodi kristlikuks ja piibellikuks õpetuseks pidada ei saa. Eelmise saate lõpus ma rääkisin sellistest meestest nagu näiteks Rooma Clemens, kes oli apostel Peetruse õpilane ja tema poolt Rooma koguduse piiskopiks määratud mees, kes ütleb täiesti selgelt, et Paulus ja Peetrus ja märtrid, kes oma maapeal selu lõpetasid, läksid neile määratud kohta issanda auhiilguses. Ei mingit hinge uinumist siin surid, läksid issanda juurde. Polükarpos, kes oli apostel Johannese õpilane, kes elas aastatel 65-150 Rooma Clemens elas aastatel 30-100. Polükarpos, Johannese õpilane, kirjutab täpselt seda sama asja. Justinus Märter, kes elas aastatel 100-165, kirjutab täpselt seda sama asja ja ütleb ka väga selgelt välja, et inimese hing pärast ihuliku surma on teadvuse seisundis. Nii et see oli see algne õpetus, mille nemad said apostlitelt. Ja rääkisin ka sellest, et üks ajaloo mõistmise või tõlgitsemise põhitõdesid on see, et mida lähemal need faktid on esialgsel allikale, seda usaldusväärsem see info on. Nii et kui me võrdleme seda, et need on mehed, kes said oma õpetuse otse apostlitelt, kes olid saanud oma õpetuse otse Jeesuselt, ja siis 3. sajandil ilmub välja mingisugune sekt, kes hakkab väitma vastupidist, siis pole mingi ime, et Eusebius, kirikuisa ja ajaloolane ütleb selle kohta nii, et see on hereesia, ütleb nii, et see on tõele ja tõesele kristlikule õpetusele võõras õpetus. Natukene veel ajaloost. Rooma katakombidest on leitud, teatavasti seal maeti kristlasi esimestel sajanditel, Rooma katakombidest on leitud sellised kirjutisi katakombide seintel. Näiteks kirjutis üks kõlab nii, et Aleksander, see oli siis keegi kristlane, pole surnud vaid elab, tema ihu puhkab hauas. Nii et siis algkristlased, kes Rooma koguduses matsid oma siit ilmast lahkunud vendi õdesid, kirjutavad nii, et see vend Aleksander ei ole surnud, ehk siis mitte, et teda poleks enam olemas, vaid ütleb, et tema ihu puhkab hauas, aga tema ise elab. No kus kohas ta elab? No ilmselgelt issande juures. Üks teine kirjutis jällegi Rooma katakombidelt kõlab nii kellegi isiku kohta, läinud elama Kristuse juurde. No ilmselt siis need kristlased uskusid seda, et kui keegi nende vendadest või õdedest suri, siis ta läks elama Kristuse juurde. Mitte ei langenud mingisugusesse teadvuseta seisundisse ootama viimset kohtupäeva ja üldis surnud üles tõusmist, vaid et läks Kristuse juurde. Üks kirjutis jällegi Rooma katakombide seintelt, elab Jumala juures. Sinna on maetud siis keegi usu vend või õde ja kiri siis tema haua kohale on pandud, et ta elab Jumala juures. Nüüd mõned asjad, mida tahaks selle õpetuse kohta veel välja tuua. Esimese Korintuse 7. peatükis ja salmis 39 räägib Paulus kasutades seda sama väljendit, et keegi on läinud magama. Räägib abielusuhetest. Sama räägib ta Rooma kirja 7. peatükki teises salmis ka, et kui mees on läinud magama, siis naine on vaba minema mehele, kellele tema tahab. Nüüd küsimus, ütleb, millele Paulus viitab, kas ta räägib seal mingist hinge uinumisest või räägib ta ihulikust surmast? No ilmselge on see, et ta räägib ihulikust surmast, magama minemine, ehk siis füüsiline surm on seal põhimõtteliselt sünonüümid. Ta ei taha kindlasti selle kirjakohaga öelda seda, et kui abikaasad kahekesi on kodus ja mees läheb enne magamistuppa ja läheb magama, et siis naine võib panna padavai uksest välja minna mehele, kellele tema tahab. Nii et kõigis nendes kirjakohtades, mida me siin eelmises saates ka käsitlesime, räägitakse füüsilise ihu surmast, mitte mingisugusest hinge uinumisest. Ma loen vanast testamendist profet Taanili raamatust, Taanili raamatu 12. peatükk ja salm 2. Räägib see nii. Ja paljud neist, kes magavad mulla põrmus, ärkavad ühed igaveseks eluks ja teised teotuseks igaveseks põlastuseks. Ja ta räägib siin surnut üles tõusmisest ja ütleb nii, et kui toimub surnut üles tõusmine, siis äratateks üles, paneme tähele nüüd seda väljendit, kes magavad mulla põrmus. See on eufemism, ehk see on kõnekujund otseses mõttes, sõna otseses tähenduses ei maga mitte keegi mulla põrmus. Mis magab? Ihu magab. Ja ta ütleb, et ihu äratatakse üles. See on tegelikult ka Uue Testamendi selge õpetus, nagu Paulus räägib, et meie praegune ihu on otse kui seeme, mille me surma läbi külvame ja üles tõusmise läbi mitmekordses auhiilguses lõikame. Ma arvan, et kogu selle hinge uinumise õpetuse nagu fundamentaalne eksitus või väär arusaam on väär arusaam inimesest kui sellisest, nii-öelda väär antropoloogia ehk väär õpetus inimesest. Esimene Moosese 2.7 räägib sellest, et kui Jumal inimese lõi, siis ta lõi inimese maapõrmust. Kõik inimesed, kes natukenegi on tuttavad inimkehaga, saavad aru sellest, et inimkeha koosneb põhimõtteliselt samadest komponentidest, millest see maapõrm või muld koosneb. Lihtsalt nii-öelda veidikene teises järjestuses ja proportsioonis, aga kõik need elementid on meil olemas. Ja nüüd, kui see keha oli valmis, siis mida tegi Jumal? Jumal puhus inimese nina sõrmetesse, öeldakse, et elavad õhku. Heebreakeelne sõna ruah tähendab seal kas õhku, tuult või vaimu. Jumal teeb selle füüsilise ihu elavaks, andes talle osa oma vaimust, osa sellest elustavast vaimust. Teise Korintuse kirja 4. peatükis, salmid 16-18, räägib Paulus sellest, milline on üldse nii-öelda meie jaoks teada olev maailm ja mis moodi inimene suhtestub sellega. Ütleb sellised huvitavad sõnad. See on teine Korintuse 4. peatükis, salmis 16. Sellepärast me ei loidu, vaid kuigi meie väline inimene kõduneb, ehk siis meie ihu vananeb, uueneb sisemine inimene ometi päev-päevalt. Nii et on olemas väline inimene, ehk füüsiline keha, on olemas sisemine inimene, ehk see nähtamatu pool vaim ja hing. Saim 17. Sest see silmapilkne kerge viletsus saavutab meile määratu suure ja rohke igaves au, meile, kes me ei vaata nähtavaile, vaid nähtamatu üle asjadele, sest nähtavad asjad on ajalikud, nähtamatud aga on igavesed. Nii et põhimõtteliselt ta ütleb seda, et on olemas nähtav maailm ja nähtamatu maailm, nii nagu meie saate pealkirjagi on. Nähtav ehk füüsiline, nähtamatu ehk vaimne maailm. Täpselt samamoodi on inimene. Nähtav ehk väline osa inimese füüsiline nihu ja nähtamatu ehk siis tema sisemine inimene, nagu Paulus siin seda väljendit kasutab. Inimene on piibli järgi loodud kolmeosaliseks olendiks. On vaim, hing, ihu. Paulus lihtsalt siin kasutab nii-öelda kergemat või lihtsamini mõistetavat sellist sümboolikat, et sisemine ja väline inimene. See sisemine inimene koosneb siis vaimust ja hingest. Vaim ja hing ei ole päris üks ja sama asi. Hebra 4.12 ütleb, et Jumala sõna võib eraldada need ja 1. Tessalonika 5.23 räägib samuti, et on vaim, hing ja ihu. Ihu on piibli järgi telk või riietus. Selles mõttes, kui minul on riided seljas, siis mina ei samasta ennast oma riietega. Need on vajalikud selleks, et füüsises maailmas tegutsada eksisteerideks. Aga mina ei võrdu minu riided. Samamoodi mina ei ole minu ihu. Inimene on kõigepealt loodud vaimolendiks, kellel on ihu. Keegi on seda niimoodi isegi sõnastanud, et inimene on vaim, kus nüüd see idee on tekinud. Jumal on vaim, Jumal on loonud inimese oma näärele. Inimene on vaim, kellel on hing ja kes elab ihus. Ja see on piibellik antropoloogia ehk õpetus inimesest. Aga inimene on samamoodi inimene ja samamoodi võimeline eksisteerima ka lahus oma ihust. Mõned, kes seda sama hinge uinumise õpetust propageerivad, ütled, et see on täiesti absurd, inimene ei saa eksisteerida lahus oma ihust. Ma alati küsin vastu, et huvitav küll, et inglid saavad. Inglid on vaimolendid, kes saavad eksisteerida lahus ihust. Teemonid saavad, on vaimolendid, kes saavad eksisteerida ilma mingisuguse ihuta. Saatan on, saab eksisteerida ilma ihuta. Jumal on vaim, saab eksisteerida ilma ihuta. Ja siis äkki inimene, kes on Jumala näärele loodud, öeldakse, et tema ei saa.
Muidugi siin eestikeelne piibel tegelikult vist on ainukene, mis ütleb konkreetselt näo järgi ja see on ka võibolla mõnedega, kellega ma olen rääkinud, natuke jätnud selle mulje, just kui inimene siis on käinud ihu, et noh nägu, eks ole, me oleme aru saanud, et nägu on nagu ikka nägu ja Jumal on ka siis nagu meie nägu ja on loonud meid oma näo järgi, aga tegelikult minu teada vähemalt, eks Allan teab need asju paremini, aga teised tõlked ei räägi näost, vaid nad räägivad ikkagi nagu imidžist või sellisest varjust
või kujust või kujutisest.
Jah, et see tähenda seda füüsilist nägu, et, nüüd juba, et see fookus ei ole üldsegi tegelikult selle välise peal, vaid just nimelt selle sisemise peale. Ehk siis Jumal on vaim ja ta on loonud meid oma imidži, oma sarnaseks, oma kujutise järgi.
Täpselt nii. Nüüd mõned asjad, mida ma tahaks kõigepealt vanast testamentist tuua välja selle sama inimese olemuse ja selle siis hinge uinumise õpetuse vastu. Lugesime enne kogujad siin eelmises saates. Koguja 12. peatükk 7. salm räägib sellest, et kui inimene sureb, siis ta ihu läheb põrmusse, kus ta on tulnud, aga ta vaim läheb looja juurde. Ehk siis on täiesti erinevad teinedesest lahus eksisteerivad osad tema hing, või vaim, sisemine inimene, tema ihu, mis läheb hauda. Esimene Moosese 35, 18, 19 salmid räägivad Raahelist. Öeldakse, et kui Raahel oli suremas, et siis ta hing oli välja minemas temast. Tähendab, oli mingisugune, nii-öelda ihu oli suremas ja hing oli välja minemas sellest ihust. Vana testament räägib korduvalt sellest, et inimesed läksid oma esiisade juurde. Huvitav küll, kui hinge uinumise õpetus oleks piibellik ja õige, siis kus need esiisad olid? Kui neid pole olemas, kuidas saab nende juurde minna? Aga korduvalt vana testament ütleb, et see ja see inimene läks esiisade ehk siis patriarhide juurde. Tähendab, need patriarhid olid reaalselt olemas. Laulud raamatust, laulud 146 ja 104 ütleb niimoodi, rääkides inimesest, kui tema vaim väljub, jälle oma ette mõte, inimese vaim saab väljuda tema kehast. Kui tema vaim väljub, siis ta pöördub tagasi mulda. Vaim väljub, ihu sureb, pannakse mulda. Ja samal päeval kaovad tema kõrged mõtted. Nii et psalmist ütleb siin selgelt, et füüsiline surm tähendab seda, et inimese vaim läheb tema kehast välja. Hiiobi raamat on minu meelest väga selge ja väga konkreetne selle sama teema koha pealt. Hiiobi raamatu 19. peatükk, kes on Hiiobit lugenud, teab, et ta kannatas palju ja oli põhimõtteliselt haige ja suremas. Ja Hiiob ütleb siin 19. peatükis sellised sõnad, saimist 25 alates, sest ma tean, et mu lunastaja elab ja tema jääb viimasena põrmu peale seisma. Ja nüüd, Salm 26, ja kuigi mu nahka on nõnda nülitud, ehk ta räägib oma kannatustest, Ma olen palju kannatanud, palju pidanud läbi elama. Kuigi mu nahk on nõnda nülitud, nüüd paneme tähele, saan ma ilma ihutagi näha Jumalat. Iob arvab seda, et inimene võib ilma ihuta, lahus oma ihust, näha oma Jumalat. Tähendab, et ta on reaalselt olemas ka ilma oma ihuta. Vastupidiselt nendele hingeuinumise õpetuse pooldajatele, kes ütlevad, et ei ole sellist võimalust olemas. Iob arvab, et on. Et esiteks, ta saab olla lahus oma ihust ilma ihuta ja teiseks paneme tähele, ta ütleb, ma saan näha oma Jumalat, ehk siis ma olen teadvuse seisundis. Kui ma näen oma Jumalat, siis ma pean olema teadvuse seisundis, eks? Iobi 26 ja sain meist 5 ja 6, ma loeksin. Ja ütleb see nii, surnute vaimud all värisevad. Hirmu täis on veed ja nende elanikud, paljas on surmavald, Jumala ees ja kadupaigal pole katet. No ütleks, et surnute vaimud all värisevad. Hesekel 32.21 räägib samuti sellest, et surnute vaimud, vägevad kangelased surmavallas räägivad. Ja 114 räägib täpselt samamoodi sellest, saimid 9-10, et surnute vaimud liiguvad, räägivad, suhtlevad. Ilmselge on see, et väide nagu vana testament õpetaks seda, mida nimetatakse semiitliku terviklikkuse ideeks. Ehk siis, et inimene on inimene ainult siis, kui ta on füüsilises ihus. See ei pea sellisel kujul paika. Selle semiitliku terviklikkuse idee mõte on see, et materiaalne ja mitte materiaalne osa inimesest kuuluvad kokku, mitte see, et nad ei saaks eksisteerida teinedesest lahus. Ja ma ütlen seda uuesti, sest see on, ma arvan, selle praeguse punkti hea kokkuvõte, et selle semiitliku terviklikkuse idee, et inimene on ikkagi vaim, hing, ihu, nii-öelda materiaalne, mitte materiaalne osa kuuluvad kokku, see on selle mõte, mitte see, et need ei saaks mingil moel ega mingil kujul eksisteerida teinedesest lahus.
Teeme siin väikese pause ja siis jätkame mõne hetke pärast saatega Nähtamatu maailm.
Thank you.
nähtamatu maailm.
Jätkame saatega nähtamatu maailm ja räägime põrgureaalsusest ja Allan Krall on stuudios. Rääkisime siin ennem just sellest teemast, et hinge uinumine vanas juhas testamentis, kas teooria peab paika, kas teil on piibelik alust. Ja jätkame, vaatame seda teemat, sest see on üks üldevinud selline võibolla teissugune arusaama.
Jätkame siis mõningate näidetega piiblist ja nüüd tahaks rääkida sellistest näidetest nagu surnut üles äratamine. Esimene kuningate raamat peatükk 17, salmid 21 ja 22 räägivad prohvet Eeliast, kes läks äratama ühte last surnust üles ja öeldakse, et siis kui ta nii-öelda selle ära toimetas, siis et selle lapse hing tuli tagasi. Tähendab, surnu füüsiline üles äratamine seisnes selles, et tema hing tuli tagasi, tähendab, kuskilt ta sai tekkida tagasi tulla kuskilt kuhugi. Kui hingeuinumise õpetuse propageerijad väidavad, et pärast ihuliku surma hing kas ei eksisteeri üldse või siis on mingisuguses unesannases seisundis teadvuseta, siis huvitav küll, kus kohas see tagasi tulla sai. Luuka 8. peatükk salm 55 räägib sellest, et kui Jeesus äratas ühe tüdruku surnust üles, siis et tüdruku vaim tuli tagasi. Et see on põhimõtteliselt pilt sellest, mis juhtub surnut üles tõusmise ajal. Vaim ja ihu või siis see nii-öelda mittemateriaalne ja materiaalne osa lihtsalt pannakse teenidesega uuesti kokku. Mitte see, et nad ei saaks eksisteerida teenidesest lahus. Esimene Saamuli raamat 28. peatükk räägib meile sellise vägagi problemaatilise ja kummalise loo. Kuningas Saul oli usust ära langenud ja ta oli lasknud omal ajal hukata kõik igasugused nõjad ja sensitiivid, aga siis ta oli sattunud olukorda, kus ta oma mässu ja patu tõttu jumalalt enam vastust ei saanud ja uuris, et kas kuskil on keegi nõjamoor, kes võiks mulle nii-öelda selle teene osutada, et ma tahan teada, mis saab enne seda, kui homme lahingusse lähen. Ja söödaks, et ta Endori linnast leidis ühe nõjamoori, siis ta maskeeris ennast ära, et teda ära ei tuntaks ja läks kohale ja ütles, et kas saaks nii, et sa mulle selle vaimusele teemoniga tood tagasi prohvet Saamueli. Ja siis öeldakse seal nii esimeses Saamueli raamatus 28. peatükis, et see nõjamoor tegi oma nii-öelda protseduurid ära ja öeldakse, et ta nägi, kuidas maa seest kerkis välja vaim ja nüüd mõned ütlevad, see ei saanud olla Saamuel. No lugedes seda nüüd päris ausat ilma mingite religioossete prillid, et ta meile ei saa jääda mitte mingisugust muud muljet. Sellepärast, et seal ei öelda, et tuli maa seest välja mingisugune teemon või vale vaim või midagi muud. Ärge palun küsige, kuidas sai mingisugune sensitiiv või nõjamoor kutsuda välja kellegi surmavallast. Sellele piibel mitte kuskil ei vasta. Et kõik meie vastused oleks puhtad spekulatsioonid, aga fakt on see, et piibel ütleb, et tuli välja Saamuel. Ja fakt on see, et Saamuel räägib Sauliga ja ütleb, et see, mida sa praegu tegid, oli kohutav patt, nii et ta mingis mõttes ei õigusta, et no jah, et eesmärk pühitseb abinõu ja kui oli ikka tarvis, siis oli tarvis, et see oli patt, mida sa tegid ja hiljem ütleb isegi piibel, et Saul hukkus oma truuduse tõttu ja selle tõttu, et ta läks surnu vaimult nõu küsima, nii et see oli vale, see oli patt, aga fakt on see, mida selle nii-öelda teema kontekstis ma tahtsin välja tuua, et see Saamuel oli reaalselt olemas. See Saamuel oli reaalselt teadvusel ja sai reaalselt tulla ja nii-öelda üht koma teist rääkida.
Kui õiged asju, eks ole?
Jah, rääkis õiged asju, et homme sa sured ja oled nii-öelda teisel pool. Matteuse 22. peatükis me näeme seda, kuidas Jeesus läheb vaidlema saduseridega. Ja saduseride õpetus oli ajaloolase Joosefuse väitel selline, et inimese hing sureb koos tema ihuga. No seda me teame juba piiblist, et saduserid ei uskunud üles tõusmist. Seda ütleb Uus Testament selgelt, et nad ei uskunud üles tõusmist, ei uskunud ingleid, ei uskunud vaime, mitte midagi taolist. Aga Joosefus annab meile natukene veel sellist detailsemat infot selle kohta, ütleb, et saduserid uskusid, et hing sureb koos ihuga. Ja nüüd Jeesus satub vaidlema nendega ja need ütlevad seal, püüavad konksutada Jeesust sellise looga, et oli siin keegi naine, kes oli abielus üksteise järel 7 vennaga ja hi-hi-hi-ha-ha-ha, kellega ta siis nüüd üles tõusmises abielus on. Ja Jeesus vastab, ütleb, et te ei tunne pühikirju ja te ei tunne Jumala väge, sellepärast te eksite. Noh, üldlevinud valeõpetuste põhjused. Ei tunta piiblit ja ei tunta Jumala vaimu. Ja siis paneme tähele, millega Jeesus neile vastab. Jeesus ei vasta neile näiteks Taanili 12. peatüki teise salmiga. Et kuidas te siis aru ei saa, et Taaniel on ju öelnud, et tõusevad mullapõrmus magavad inimesed üles ühed igaveseks eluks, teised igaveseks hukatuseks. Miks ta ei vasta sellega? Vaadake sellepärast, et saduserid ei uskunud, et peale viie Mooses raamatu veel pühakirja olemas oleks. Saduserid tunnistasid ainult Toorat. Ainult viite Mooses raamatud tunnistasid Pentateuchi siis pühakirjana enda jaoks ja seetõttu Jeesus vastas neile mitte variseride ja esseenide jaoks autoriteetsete, ehk siis teiste prohvetite kirjutistega, vaid Jeesus võttis oma vastuse nende jaoks aktsepteeritavast ja tunnustatud Moosese tekstist ja vastab neile ja ütleb nii, et ei ole üles tõusmist olemas. Et huvitav küll, et Jumal tutvustab ennast Abrahami, Isaki ja Jaakobi Jumalane, ütleb, et Jumal ei ole surnute, vaid elavate Jumal, viidates sellele lihtsale faktile, et Abrahami, Isaki ja Jaakob on endiselt elavad. Jällegi ka sellega me näeme, kuidas hingeuinumise õpetus jääb jänni, sest et kui väidetakse, et mitte mingisugust nii-öelda ihust lahus eksisteerimise võimalust ei ole olemas, ehk siis kas neid ei ole või nad on mingis uinuvas seisundis, siis Jeesus eksis oma kommentaaris, aga Jeesus arvab seda, et Jumal on endiselt mitte surnud ehk mitte eksisteerivate inimeste, vaid ta on ikkagi elavate inimeste Jumal. Mõned näitad veel. Matteuse evangeelium peatükk 17, salmid 1-8. Ka väga problemaatiline, väga keeruline kirjakoht. Jeesus läheb üles muutumise mäele palvetama ja öeldakse, et talle ilmuvad seal kaks meest. Ja need kaks meest on Mooses ja Eelia. Ja räägivad temaga tema elu maapealse elu lõpust Jerusalemas. Ja esiteks me näeme, et Piibel selgelt tuvastab need, öeldakse, et need on kaks meest, mitte et kaks mingit udukogu, kes väitsid end olevat Mooses Eelia kaks meest. No Eeliaga on asi lihtsam. Eelia läks ihulikult taevasse. Temaga küsimust ei teki, et olgu, noh, tema võib ju olla teadusel. Mooses suri 1500 aastat varem. Ja nüüd kujutame ette, kui need hingeuinutajad oleks oma õpetuses õiged, siis huvitav küll, et Mooses, kes oli surnud 1500 aastat varem, võis äkitselt ilmuda Jeesusele ja rääkida temaga asjadest, mis puudutavad tema ristisurma. No ilmselgelt nad olid olemas, ilmselgelt olid nad teadvusel, ilmselgelt ei olnud mingisugust hingeuinumist. Luuka 16 peatükk. Salmid 19-31 räägivad meile loo rikkast mehest ja vaesest latsarusest, mida ma olen siin varem juba lugenud ja seetõttu ma seda uuesti ette ei loe. Me näeme täiesti selgelt seda, et pärast ihuliku surma öeldakse kõigepealt, et kui see vaene Latsarus suri, et inglid kantsid tema. Tähendab, pärast ihuliku surma oli midagi kanda. Inglid tulid vastu vaimolendid ilmselgelt parimagi fantaasia või tahtmise juures. Me ei saa väita, et jutt on ihulikust surmast, et inglid kantsid tema keha kuhugi. Keha maeti maha, aga inglid kantsid tema vaimu kuhu, Abrahami sülle. Rikas mees suri ja järgmisel hetkel oli põrgus ja nagu me sellest loost näeme, et ta oli täie teadvuse juures, ta mäletas asju, ta sai rääkida, ta sai kuulda, ta sai tunda, ühesõnaga kõik tema nii-öelda meeled olid olemas ja toimisid ka pärast seda. Ja sellepärast see Luuka 16. peatükk on kohutavaks pinnuks silmas kõigile neile, kes õpetavad seda annihilatsiooni õpetust, ehk siis, et hing hävitatakse ära. See on kohutavaks pinnuks silmas universalistidele, kes õpetavad, et kõik pääsevad. See on kohutavaks pinnuks silmas hingeuinumise õpetajatele, kes väidavad, et pärast surma inimese hing siis ei ole teadvusel enam. Seal öeldakse, et põhimõtteliselt see kirjakoht on kabelimats nii hingeuinumise õpetuse, purgatooriumi, annihilatsiooni, universalismi õpetusele rääkimata ateismist või reinkarnatsiooni õpetusest. See lükkab absoluutselt kõik need ümber. Ja sellepärast püütaksigi sellest meeleheitlikult vabaneda. Püütakse teha seda tähendamissõnaks. No isegi kui see oleks olnud tähendamissõna, siis küsimus, kas Jeesus kasutas valesid, et illustreerida tõde? Et kas Jeesus räägib, et olid kaks meest ja surid ja teisel pool juhtusid seed asjad ja tegelikult mitte midagi taolist ei juhtunud. Jeesus ei kasuta valesid, et illustreerida tõdesid. Mina ei usu, et see on tähendamissõna, mitte üheski tähendamissõnas ei kasutanud Jeesus isikuid ja nimetanud isikuid nimepidi. Seal ta räägib nimeliselt Abrahamist, nimeliselt Latsarusest. Ühesõnaga, Jeesus räägib seda, kui tõesti sündinud lugu variseridele, kes olid rahaahned. Ja ta ütleb, et teil on siin elus mammon, teie ebajumal ja arvestage, et teisel pool võib olla teie lõpp selline. Nii et kõik need igasugused absurdsed tõlgitsused, mis väidavad, et see on tähendamissõna, ehk tähenduseta sõna, Ja ma olen isegi nii jaburaid tõlgitsusi lugenud, mis väidavad, et see Laatsarus seal sümboliseerib paganaid ehk mitte juute ja rikas mees sümboliseerib juute ja et noh, see on kõik sümbol, tähendamissõna, ei tea millest. Absurd. Jeesus ei kasuta valesid, et illustreerida tõdesid. Räägib selgelt, et pärast ihuliku surma inimesed läksid teisele poole, inglid tulid vastu, kantsid inimese Abrahami sülle, kus sellest Abrahami sülest räägivad isegi juudi apokrüüfid, selle aja rabid räägivad sellest, ajaloolane Joosefus räägib sellest Abrahami sülest, nii et noh, selle kohta on viiteid väljaspool piiblit terve hulk. Jeesus arvas seda, et inimese hing eksisteerib täie teadvuse juures edasi ka pärast füüsilist surma. Jeesus ei uskunud mingisugust hinge uinumise õpetust ja ei õpetanud seda mitte kuskil.
Ja ega piiblit ei saa võtta nagu piparkoogi vormi, et ma võtan selle vormi, mis meeldib ja siis ma üritan nagu sobitada selle kuju järgi kõik need kirjakohad ja need teooriad, mis mul on. Et tegelikult on asi selles mõttes väga tõsine, et kui me ühel päeval oleme Jumala ees, me anname igast tühjast sõnast aru, mis me oleme välja öelnud ja mis me oleme õpetanud teistele ja mida me oleme rääkinud ja mille üle me oleme vaianud võib-olla, et targem oleks võib-olla tõesti loobuda oma targutustest ja vaadata, mis, ma ütle isegi konkreetselt selle asja kohta, vaid üleüldises mõttes, et tegelikult piibel on kõigile kätte saadav hetkel ja on ka erinevad tõlked ja laiendatud tõlked ja konkordansid, nii et uurige ise ka rohkem piiblit, nii et te näete, et ei saa võtta kirja kohti kontekstist välja.
Amen.
Teeme väikse pausi siin koha peale, siis jätkame mõne hetke pärast.
Nähtamatu maailm.
Jätkame saatega Nähtamatu maailm ja Märike Aus ja Alla Kroll räägivad sellest, mis on põrgureaalsus ja oleme võtnud nüüd teemaks juba teist saadet sellise teoria nagu hinge uinumisest, ehk siis teiste sõnadega, mis saab meist peale surma, kas meie hing muutub siis nii öelda teadusetuks olematuks, kas me kaotame täiesti eksistentsi ja nüüd meie ihu nii öelda kõduneb ära seal mullal ja ühel hetkel võibolla siis kunagi äratatakse üles, kui hästi läheb või mis siis tegelikult sellega on.
Jätkaks nüüd siis nende uue testamendi kirjakohtadega, et kui me oleme siin eelmises saates rääkinud vana testamendi kirjakohtadest, millele selle õpetuse propageerijad toetuvad ja mõningatest uue testamendi ideedest, nagu see, et inimene uinus või läks magama, et need ei viita mingisugusele hinge uinumisele mitte kuskil, vaid kõigis kohtades räägivad füüsilise ihu surmast. Ja nüüd läheme edasi. Luuka 23. Peatükis räägitakse sellest, et Jeesus on ristil suremas ja temast paremal pool on üks röövel, vasakul pool teine. Vasakpoolne röövel pilkab teda veel enne oma surmagi ja ütleb, et noh, kui oled see messias, kes sa väidad end olevat, siis tõesta. Tee midagi ja Jeesus ei vasta talle mitte midagi. See on see mees, kes suri voodil ka nii-öelda rusikas vinnas taeva pool, ütleb, et noh, oled siis või ei ole. Ja nii nagu Jeesus vaikis siis, vaikib Jeesus ka nüüd. Ei vasta sellistele. Teine mees pöördub kõigepealt oma nii-öelda kolleegi poole, ütleb, et noh, lõpeta see jutt ära, et meie saame asja eest, tema pole mitte midagi valesti teinud, ühesõnaga, et ta on õige, ta on ebaõiglaselt sattunud sees olukorda ja hukka mõistetud. Ja nüüd siis pöördub ta Jeesuse poole. Ja Luuka 23, see oli vist 42 ja 43, me näeme sellist tema poolset palvet ja Jeesuse vastust talle. Ja ta ütles, Jeesus, mõtle minule, kui sa oma kuningriiki tuled. Räägib sellest, et ma usun, et sa oled messias. Ma usun, et kunagi sa rajad oma kuningriigi. Mõtle minule ka, kui sa tuled tagasi oma kuningriiki rajama. Ja nüüd vaatame Jeesuse vastust. Alati, kui ma vanglas inimestega räägin, kes on teinud võibolla kohutavaid kuritegusid, siis ma toon seda näidet neile eeskujuks. Jeesus öelnud, et kus sa enne olid? Mis sa nüüd tahad? Hiljaks oled jäänud, rong on läinud. Mitte midagi taolist. Sain 43 ja Jeesus ütles temale, tõesti ma ütlen sulle, täna pead sa minuga olema paradisis. See mees ütleb, et mõtle minule, kui sa oma kuningriiki tuled, Jeesus ütleb, et juba täna saad sina minuga kokku paradisis. Ehk siis mina suren täna, sina sured täna ja me saame veel tänasel päeval kokku. No püüame seda nüüd lepitada mingisuguse hinge uinumise ideega, mis väidab, et pärast ihuliku surma inimene on teadvuseta seisundis kuni viimse kohtupäevani. Nüüd ma saan aru, et hinge uinutajad hakkavad siin nokkima sellise asja kallal, et algtekstis kreeka keeles ei ole kirjavahemärke. Täitsa tõsi, ei ole kirjavahemärke. Ja nüüd hakatakse selles kirjakohas siis meeleheitlikult komasid ümber paigutama ja produtseeritakse selline vastus. Omistatakse Jeesusele. Tõesti, ma ütlen sulle täna, koma, pead sa minuga olema paradiisis. Ühesõnaga, et ütlemine toimub täna, mitte paradiisis kohtumine. No esiteks, see on absurdne juba kreeka keele grammatika järgi. Ma ei ole kreeka keele spetsialist, ma olen 2 aastat kreeka keelt õppinud, aga grammatika järgi see on jabur. See ei pea vett. Teiseks, see ignoreerib kogu selle vestluse loogikat. Vestluse loogika on ju see, mõtle minule, kui sa tuled oma kuningriiki. Jeesus vastab, tõesti ma ütlen sulle, et juba täna, ta vastab, et mitte kunagi kauges tulevikus mingis kuningriigis, vaid juba täna saad sina olema minuga paradiisis. Et Jeesus teab, et nemad mõlemad surevad täna ja saavad kokku. See idee, et nüüd Jeesus väitvad midagi taolist, et tõesti ma ütlen sulle täna, no see on absurd, et mida ta siis veel saab öelda, tõesti ma ütlen sulle homme või tõesti ma ütlen sulle eile või. Loomulikult Jeesus ei räägi sellest, et ma ütlen sulle täna, vaid et me kohtume täna. Et Jeesus arvas, et nad mõlemad on ka pärast ihuliku surma teie teadvuse juures. Nii et siin ükskõik, kuidas me ka ei väänaks, neid komakohti ümber ei tõstaks, fakt on see, et praktiliselt kõik Biibli uurijad, praktiliselt kõik kreeka keele spetsialistid paigutavad selle koma koha siia. Kõik need, kes on kreeka keele tundjad olnud, ma olen leidnud mõned üksikud erandid ja mulle tundub, et need on paigutatud ka sinna selleks, et kinnitada kellegi hereesiat. Aga mitte sellepärast, et see kreeka keele loogika või selle sama teksti loogika järgi vett peaks. Nüüd sama vestlus põhimõtteliselt ja sama lugu Luuka 23 ja salm 46 räägib Jeesuse surmast. Ja ütleb siin nii. Ja Jeesus kisendas suure häälega ning ütles, isa, sinu kätte ma annan oma vaimu. Ja kui ta seda oli öönud, heitis ta hinge. Jeesus usub seda, et nüüd minu surma hetk on käes. Sinu kätte ma annan oma vaimu. Jakoobuse 2.26 ütleb, et ihu ilma vaimut on surnud. Vaim läheb välja, ihu sureb ära. Nüüd Jeesuse hing, ütleb Apostlite teod 2.27, oli surma vallas enne ihuliku ülestõusmist. Täiesti selgelt öeldakse, et sa jäta mu hinge surma valda, tähendab, ta oli seal mingi aeg, eks? Nüüd küsimus, kas Jeesuse hing võis olla seal surma vallast teadvuseta seisundis? Absurd. Peetrus räägib sellest esimeses Peetruse kirjas, 3. peatükis ja 4. peatükis, mida Jeesuse hing või nii-öelda see nähtamatu osa tegi enne füüsilist ülestõusmist. 1. Peetruse kiri, 3. peatük, 18-20. On ju ka Kristus kord surnud patude eest, jutt on siis füüsilist surmast, eks? Õige ülekohtuste eest, et ta meid juhiks Jumala juurde. Nüüd paneme tähele. Kui ta küll surmati liha poolest, aga elavaks tehti vaimu poolest, nii et räägitakse ihust, räägitakse vaimust. Kelles, ehk vaimus, ta läks ja kuulutas vangis olevaile vaimudele, kes muiste ei kuulanud sõna, kui Jumala pikk meel ootas noa päevil. Nii et öeldakse, et Jeesus enne oma füüsilist ülestõusmist läks vaimus ja kuulutas vangis olevaile vaimudele. No siin me näeme selgelt, et nii kuulutaja ehk Jeesus, kui kuulajad olid olemas ja olid teadvusel, kuulutas vangis olevaile vaimudele. Me ei saa parimagi tahtmise juures mingisugust hinge uinumist või teadvuseta seisundit neil omistada. Jeesus oli teadvusel, kuulajad olid teadvusel. 1. Peetruse 4:6 ütleb sama selle mõtte kohta veel sellised sõnad, sest selleks on surnutele kuulutatud evangeelium, et kohus nende üle oleks mõistetud nagu inimeste üle lihas, et nad elaksid nagu Jumal vaimus. Absoluutselt selgelt öeldakse seda, et Jeesus pärast ihuliku surma oli täie teaduse juures, kuulutas ja need kuulajad, need vangid, nagu siin öeldakse, need vangis olevad vaimud, kes ei kuulanud sõna, nemad olid võimelised kuulma. Nii et mitte mingisugust teadvuseta seisundit parimagi tahtmise juures me ei saa omistada sellele. Edasi, Hebra 12.1 räägib sellest, et meid kui kristlasi ümbritseb suur pilv tunnistajaid. Lugedes Hebra kirja 11. peatükki me näeme, et need on Vana Testamendi pühad, kes on oma maapealse võidujooksu lõpetanud, siit ilmast lahkunud ja nüüd on juba nii-öelda seal teisel pool. Ja Hebra kirja autor ütleb, et nad ümbritsevad meid, ehk siis nad on teadused, nad näevad teatud asju, mis toimuvad siin ilmas. Ja sama selle hulga tunnistajate kohta ütleb Hebra kirja autor 12. peatükis saamis 22 ja 23 sellised sõnad. Vaid teie olete tulnud siioni mäeligi, elava Jumala linna, taevase Jerusalemma, lugematu hulga inglite juurde ja nüüd paneme tähele esma sündinute piduliku kogu ja koguduse juurde, kes on kirja pandud taevasse ja Jumala kõikide kohtumõiste juurde ja õigete vaimude juurde, kes on saanud täiuslikuks. Täiesti selgelt öeldakse, et need õiged vaimud on praegu seal taevases Jerusalemmas, Jumala linnas ja meie oleme tulnud Jumala juurde sinna selle nii-öelda siioni mäe elava Jumala linna esmasündinute piduliku kogu ja koguduse juurde. Tähendab, on täiesti reaalselt olemas. Apostlite tegude 7. peatükk, 59, räägib esimese märtri Stefanuse surmast. Stefanust visatakse kividega, öeldakse, et Stefanus näeb Jumala trooni ja Jeesus seismas Jumala paremal käel. Ja ütleb ühed oma viimastest sõnadest, et issand Jeesus, võta vastu minu vaim. Mitte, et pane minu vaim uinuma kuni viimse kohtupäevani, vaid võta vastu minu vaim. Stefanos tähendab uskus seda, et praegusel hetkel ta ihulikult sureb ja tema vaimu võtab Jeesus taevas vastu. Ilmutusraamatus on terve hulk näiteid selle kohta. Näiteks ilmutuse 4. peatükk. Ja 4. salm räägib sellest, ja aujärje ümber taevas siis oli 24 aujärge ja aujärgedel ma nägin istuvad 24 vanemat riietatud valgesse riietesse ja kuldpärjad peas. Ta räägib asjadest, mida ta näeb taevas. Ta näeb vanemaid, need on inimesed, need ei ole inglid, need ei ole mingisugused muud olendid, need on inimesed, kes on praegusel hetkel seal. Ilmutuse 6. peatükis, saimid 9-11, räägib apostel nii. Ma nägin, kuidas ta võttis lahti 5. pitseri ja siis ma nägin, paneme tähele, altari all nende hingi, kes olid tapetud Jumala sõna pärast ja tunnistuse pärast, mis neil oli, ja nad kisendasid suure häälega ning ütlesid, oh, püha ja tõeline valitseja, kui kaua sai mõista kohutega tasu kätte meie verd nende peale, kes elavad maa peal. ja neile anti iga ühele pikk valge rüü ja neile üteldi, et nad oleksid rahul veel natuke aega, kuni saab täis nende kaassulaste ja nende venda tarv, kes tapetakse nõnda nagu nemadki. Jutt on kristlikest märtritest ja öeldakse, et nad on kus kohas? Taevas, öeldakse, et Jumala altari all. Ja öeldakse selgelt, et need on hinged, need on reaalsed inimesed täiesti teadusel, suhtlemisvõimelised ja suhtlevad seal. Ilmutuse 7. peatükis räägitakse samuti sellest, siin apostel ütleb, et ma nägin suurt hulka rahvast, kõigist rahvastest, hõimudest, keeltest, keda ükski ei võinud ära lugeda. Ja öeldakse, et nad olid Jumala aujärje ees ja hüüdsid austus meie Jumalale ja temale, kes istub aujärjel Jumala tallele. Reaalselt olemas. Ilmutuse 20. peatükis räägitakse samuti sellest, et taevas on inimesed täie teaduse juures veel enne füüsilist üles tõusmist. Ilmutuse 20. peatük ja salm 4 ütleb nii, et ja ma nägin aujärgi ja neid, kes nende listusid ja kohus anti nende kätte ja nüüd paneme tähele ja ma nägin nende hingi, kellede pead olid ära rajutud Jeesuse tunnistuse ja Jumala sõna pärast, kes ei olnud kummardanud metsalist ega tema kuju ja nii edasi. No kas saab veel selgemini öelda, kui need kirjakohad siin? Teise Korintuse 5. peatükk 8. salm. Apostel Paulus räägib sellest, et kui mina nüüd siit sellest ihust lahkun, füüsiliselt suren, et siis mul on uus ihu Issanda juures. See on huvitav, millist sõnastust või milliseid väljendeid ta siin kasutab. Ta ütleb nii, et me oleme julges meeles ja himustaksime ennemini, nüüd paneme tähele, olla ära ihust ja olla kodus Issanda juures. Paulus siis arvab seda, et kui mina olen ihust ära ja selgelt räägib, et see ei viita surnut üles tõusmisele. Ihust ära olemine tähendab siis pärast füüsilist surma, mitte pärast surnut üles tõusmist viimsel kohtupäeval. Ta ütleb, et kui ma olen ihust ära, siis ma olen kus kohas? Hinge uinumise seisundis, teaduset olekus. Ei, ta ütleb, et ma olen Issanda juures. Paulus ei uskunud hinge uinumise õpetust. Filippi kirjas, esimeses peatükis. Ja salmist 21 Paulus räägib sellest, et ta ei oska veel valida, kas jääda siia ilma olla abiks kogudusele või minna siit ära. Ta ütleb, et ma himustan seda teist, aga teie pärast ma ikkagi jääks siia. Ja siis ta ütleb nii, et mi tõmbab nii see kui teine. Ma himustan siit lahkuda, nüüd paneme tähele, ja olla Kristuse juures, sest on hoopis palju parem, aga lihasse jäämine on vajalikum teie pärast. Ta ütleb selgelt, et kui ma olen ihust ära, ehk siis füüsiliselt surnud, siis ma olen Issanda juures, kus on hoopis palju parem. See on huvitav mõte, kui ta ütleb, et mina olen ihust väljas, keegi mina saab olla ihust väljas. Hingeuinumise õpetuse pooldajad ütlevad, et see on võimatu. Mingit mina lahus ihust ei ole olemas. Paulus arvab, et see on täiesti võimalik, mina saan olla lahus ihust ja olla Issanda juures. Efesuse kirja 3. peatükk. Salmid 14.15 räägivad sellest, et kogudus koosneb Jumala lastest, kes on taevas ja maa peal. Huvitav küll, ta ütleb, et Jumala perekond koosneb nii neist, kes on maa peal siin kogudus, kui neist, kes on taevas. Kui see hinge uinumise õpetus oleks õige, siis taevas ei ole mitte kedagi. Selles mõttes, et noh, kui me sureme, oleme mingis teaduseta olekus, aga Paulus arvab seda, et on Jumala lapsed, kes on nii taevas kui maa peal. Ja noh, viimaseks selle Uue Testamendi kirjakohtade jadas oleks teise Korintuse kiri 12. peatükk ja ma loen salmist 1. Tuleb kiidelda, ehk mul küll sellest pole kasu, aga nüüd ma siirdun nägemustesse Issanda ilmutustesse. Ma tunnen inimest Kristuses, keda 14 aasta eest tõmmati kolmanda taevani ja nüüd paneme tähele, kas ta oli ihus, seda ma ei tea või oli ta ihust väljas, mina ei tea, Jumal teab. Ja ma tean, et sama inimene, kas ta oli ihus või ihust lahus, mina ei tea, Jumal teab, tõmmati paradiisi ja ta kuulis räägitamatuid sõnu, mida inimene ei tohi rääkida. Huvitav on see, et Paulus ütleb, et ma isegi ei teinud vahet, olin ma ihus või ihust väljas. Kõigi nende hingeuinumise õpetuse pooldajate teooria kohaselt inimene ei saa olla ihust väljas, see on juba nii-öelda terminoloogiline vastuolu. Paulus arvab, et saab. Ja ta ütleb, et see oli nii sama reaalne, et ma ei teinud isegi vahet, olime nüüd ihus või ihust väljas. Nii et kui me nüüd paneme, ma saan aru, et ma siin kiirustasin ja lugesin tohutu tonni kirja kohti järjest ette ja võib-olla andsin vähe aega seedimiseks ja mõtlemiseks, aga ma usun, et kõik need kirjakohad Uuest Testamendist täiesti ühemõtteliselt räägivad sellest, et inimene, kui ta siit sellest ilmast lahkub, nii nagu Hebre 9.27 ütleb, inimesel on määratud kord surra ja siis on kohus. siis otsustatakse ära. See ei ole viimne kohtupäev või surnute üles tõusmine veel, aga siis on kohus, mis määrab ära, kas ta läheb taevasse oma issande juurde või ta läheb põrgusse surmavaldajaks ootama füüsilist üles tõusmist, et pärast seda teda saadetakse igavesse hukatusse tulejärve.
Enne kui me selle saate nüüd lõpetame ja selle teema kohel pooleks saame, ma lihtsalt veel küsiksin selle kohta, et kui sa ütlesid, et röövel ristil vestles Jeesusega ja Jeesus ütles talle, et veel täna pead sa olema minuga paradiisis, et siin on inimesed küsinud, et teatavasti me loeme ka, et Jeesus läks nii-öelda alla surmavalda ja puhkas auas käsu järgi ja kuulutas vangis olevatele vaimudele, et kas ta läks selle samal päeval paradiisi, küsitakse tihti, et mida see sõna paradiis nagu selles kontekstis see tähendab?
Küsimus siis jah selles, et kus asub see paradiis. Esimene Mooses raamat räägib sellest, et paradiis oli Eedeni aias. Esimene koht, kuhu Jumal selle paradiisi aia lõi, oli seal. Pärast inimese pattu langemist taeti inimene paradiisi aiast välja. Sellest hetkest saadik enam paradiisi maa peal pole. Kus see paradiis olla võis siis? Paljud piibli õpetajad ja teoloogid seostavad selle sama Abrahami süle paradiisiga. Et paradiis nii-öelda koliti siit maa pealt sinna teispoolsusesse surmavalda, sellesse osasse surmavallast, kus ei olnud kannatusi ega vaevaga piina, sinna sama Abrahami sülle, kuhu läksid vana testamendi ajal surnud õiged. Uus testament nüüd, kuna Jeesus pärast oma ülestõusmist viis need inimesed sealt sellest paigast minema taevasse, siis automaatselt see nii-öelda paradiisi aed on nüüd juba nagu apostel Paulus ütles teise kohentuse kirja 12. peatükis on nüüd taevas. Nii et see ei ole niivõrd selline üks koht, statsionaarne koht, siis võiks öelda, et oleks pidanud olema seal, kus tasjärgselt loodi maa peal. Keegi meist ei otsi maa pealset paradiisi, kõik me teame, et see on juba teispoolsuses. Nii et algselt oli see siin, siis viidi see üle nii-öelda juba teisele poole, sinna Abrahami sülle ja praegusel hetkel taevas. Nii et sellepärast Jeesus sai seda öelda, et täna oled sina minuga selles paigas, seal Abrahami süles, kus ei ole kannatusi, kus ei ole vaeva, kus ei ole piina.
Hoolimata, et ta ise läks nagu siia ja sinna veel.
Loomulikult, ega Jeesuse missioon ei olnud selles mõttes lõppenud selle ühe inimesega kohtumisega seal teispoolsuses. Et nagu me nägime, tema missioon kestis veel edasi. Piibel räägib sellest, et ta kuulutas vangis olevaile vaimudele. Piibel räägib sellest, et ta tegi saatanlikud ja teemonlikud väed avaliku pilke aluseks ja võidutses nende üle. Kõik see juhtus enne tema ihuliku üles tõusmist. Nii et me ei saa nagu lugeda sellest kirjakohast välja, et nüüd Jeesus siis kõik need kolm päeva enne oma ihuliku üles tõusmist veetis ainult selle ühe röövliselt siis seal paradiisi aias.
Aitäh sulle, Allan Kroll. Me jätkame järgmistes saadetes nende teemadega ja enne kui me lõpetame, tahaksin veel öelda, et kuna need saated on tõesti sellised hästi võib-olla mahukad ja tempokad ja seal on palju kirjakohti ja inimesed kindlasti tahavad uurida need ka isiklikult, siis meie saateid on võimalik ka järel kuulata internetis nii pereraadio kui valgusede koguduse lehekülgedel viitega siis nähtamatu maailma saadetele ja ärge siis olge kartlikult küsima ja avaldama arvamus sellepärast, et meie eesmärk ei ole lihtsalt rääkida siin, vaid õpetada piiblit nii, et inimesed aru saavad, et kui tekib küsimusi või midagi jääb ikkagi ebaselgeks, siis olge julged kirjutama meile ja esitage need küsimused. Meie e-maili aadress on siis nahtamatu@pereraadio.ee, nahtamatu@pereraadio.ee. Ja omal poolt ütlen ka jälle kuulmiseni, te kuulsite saadet Nähtamatu maailm, minu nimi on Merit Aavus.
nähtamatu maailm.